Domnule profesor Florian Bichir, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc din suflet de invitație, sunt onorat.
Am avut multe discuții în direct la radio, la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Am vorbit mereu despre acest pericol care vine de la Est, iată care în ultimii ani s-a și confirmat pericolul pe care îl prevedeați în urmă cu câțiva ani. Este un subiect de interes pentru opinia publică românească și nu numai. Ce se va întâmpla de acum încolo, în funcție și de ce se întâmplă în Ucraina, evident, dar dincolo de emoții generală, cred că dumneavoastră puteți avea o perspectivă un pic mai rece, un pic mai calmă a istoricului care a mai văzut așa ceva. Și de aceea v-aș propune să începem printr-o paralelă cu ceea ce se întâmplă acum, dacă ea există și știm că există, relația noastră mereu periculoasă, tensionată cu Rusia.
Istoria ne-a obligat domnule Dumitrașcu la așa ceva. Imperiul ăsta de lângă noi, indiferent cum s-a numit el țarist, URSS, Federație Rusă, e un balaur care dacă nu mănâncă, moare. Așa se numește în diplomație, obsesia rusească. Dacă nu înghite care chinul, se sufocă, moare. Obsesia asta vine în istoria românească de la 1701, când un mare om de cultură, primul european român, putem spune, Dimitrie Cantemir, cel care înființează Academia Germană, după care Academia, iată, făcută tot de un român, cea de la Sankt Petersburg, Academia Rușilor, l-aduce pe Petru cel Mare și devenim vecini cu ei. De atunci, întreaga ecuație, dacă îmi permiteți termenul, a istoriei românești, e legată de acest colos rus de lângă noi. Pentru că tot îl aminteam pe Petru cel Mare, în legendarul lui Testament Apocrif, țelul ar fi să cucerească Constantinopolul, să fie împărăția acestei lumi. Și iată că ne lovim cu ei de la Cuza, că tot l-am sărbătorit recent, când convenționa de la Paris spunea, fiți atenți ce interesant, despre cele două țări, provincii dunărene erau numite, Moldova și Valahia. De atunci implicarea rusească în tot factorul ăsta. Și dacă e să fiu și mai scurt, avem istoriografic notat 12 invazii rusești. Că le spune sovietice, țariste, cum se zice, zice 13 acum dacă se fac așa, dacă pun și decembrie de nou. N-avem cum să nu ne împiedicăm de acest coloș și să nu privim la care e geostrategia lui, pentru că nu putem fi aici o țară, noi elveți, fim neutri, fim bine cu toată lumea. Nu avem cum să ne fim bine, putem să avem respect, dar ce se întâmplă cu Ucraina, iată de 2 ani, e o agresiune fără precedent. Federația Rusă a recunoscut și granițele teritoriale ale Ucrainei în 1991. Între timp s-au răzgândit, au luat Crimea, acum așa s-au răzgândit, au zis că e de nazificare și pentru a nu fi oprobiu public, deși există oprobiu public, ei spun operațiune specială, ruschi. E o agresiune, iată 2 ani, eu vă spun cu sinceritate că nu sunt o mamă, 1000 de ani, crezut că va cădea mult mai repede, e fabulos că au rezistat 2 ani de zile, nimeni nu se aștepta la efortul ăsta colosal. Și da, ca să vă răspund direct întrebările dumneavoastră, sociologic se măsoară necesitatea de pace a oamenilor. Oamenii vor pace, o să spună, băi, pe primul loc vor pace, ci lasă, ne mai taie salarii, ne mai dau, ne mai asta, băi, dar să fie pace. E una din principalele condiții ale existenței umane, pacea.
Dar nu pace cu orice preț.
Nu, și spunea un lord, un amiral britanic, dacă vrei pace, pregătește-te de război. E o chestie care se învață elementar. Și în școli militare și în istorie. Se numește și descurajare, lucru care a făcut și americanii între timp. Îți arăt că s-a de puternic când nu are rău să te iei de mine. Pace în ce sens? Nu vedeți că oferă Ucrainei că pace, pace, dar în ce condiții pace? O treime din teritoriu ocupat.
Tot din perspectiva de istoric, credeți că în 2024 România, sub această umbrelă extraordinară de securitate, este în cea mai bună situație comparativ cu ce a fost până acum?
Da, de-a lungul anilor, pentru că suntem contemporane, am văzut și atâta lume. Ce ne trebuie nouă? NATO, ce cutărică? Iată războiul din Ucraina, încă o dată spun de agresiunea Federației Ruse, demonstrează că România e cel mai puternic și cea mai bună formă vreodată din condiție. Niciodată n-am avut un partener de-a lungul istoriei atât de puternic, de hotărât și alături de noi. Niciodată România n-a dus-o mai bine din punct de vedere strategic, adică militar, ca în prezent. Și lumea, mă bucur că populația a înțeles când a văzut ce pățește Ucraina și toți să-și fac cruce și ce uite la ce a fost bun NATO. Dar trebuie să facem și noi, trebuie să spunem sacrificiile noastre în privința ancestrării armate. O spun cu tărie, chiar că sunt la dumneavoastră, că capacitatea militară română este extraordinară, ne batem de la egal la egal cu americanii, ne lipsește tehnica. Deci România, de-a lungul istoriei, tot timpul a avut o problemă de vitregiri. Au fost regimuri întregi care au căzut și când a ajuns cuțitul la os, de ce n-ați înzestrat armata? Hairupism așa. Trebuie să toate făcute echilibrat, încet, pentru că, iată, pericolul există. Suntem generația, a doua generație post-război, World War II, da? Și credeam că totul e stabilit, totul e... Iată, nu. Încă o dată vă spun, nu sunt cu Asandra, dar când mi-am dat al doilea doctorat în științe politice, am avut obsesie, am dat-o cu generalul Ionescu și îmi propusese alt subiect. Și a zis, nu, vreau să fac spațiu rusesc. Nu, Peruța e prietenă cu Occidentul. Deocamdată e prieten. Eu cred că Balaurul se va întoarce. Și iată, după 10 ani,
precum spuneți.
Am avut dreptate. Atunci se putea asta cu ISIS-ul și toți făceau pe frății musulmane. Și eu am zis, nu, domnule, lasă-mă, pentru că presimt eu așa din istoria mea că e ceva ciclic și cred că o să mai avem ceva de făcut cu Rusia, care era în momentul ăla în genunchi. După Yeltsin și după Putin, primele mandate, părea o țară căzută în genunchi. Erau cele 4 puncte ale președintelui Putin: natalitate, investiții, tehnologie, și părea că, da, uite că agresiunea asta dovedește că nu e Rusia care era odată sau marea speritoare, iată de 2 ani Ucraina ține piept, cu ce preț, dar balaurul nu e mort.
Domnule profesor Florian Bichir, după o lungă pauză, atunci când s-a început a se moderniza și a se înzestra armata, nu ai cum să faci într-o zi chestia asta.
O să fiu foarte brutal și o să spun că armata României merge foarte bine, dar a avut la începutul anilor 90 niște sincope. Sper că vă aduceți aminte, România iese din tratatul de la Varșovia în 1991. Până la aderarea la NATO, la această formidabilă alianță, cea mai mare alianță militară din lume construită vreodată, armata română a suferit. Practic, ca dumneavoastră, ofițerii, cadrele militare care sunt războinici, sunt ori nu mai aveau nici inamic, nici scop, nici nimic. A fost o zonă gri, erau trimiși oamenii pe loc acasă, la cine trebuie armată, s-a făcut pace. Vedeți că astea sunt ciclice.
Așa da. E.
Odată intrați în NATO și măsurându-ne valoarea cu partenerii noștri, ne-am dat seama că e nevoie și încet, încet, eu zic că suntem pe făgașul cel bun. Și acolo o paranteză o spun pentru așa zis și analiști. Chiar e război la granițe. Ei nu știu să citească o hartă. România are graniță cu Federația Rusă, chitcă maritim. Prin ocuparea Crimeei avem de ce... Ce să vă spun? Și o să vedeți ce pățim în Marea Neagră, în acest lac rusesc, când vor începe să bombardeze navele ucrainene. Nu sunt o casandă, dar vedeți că războiul chiar e la graniță. Adică nu e invenție de parte, mai Ucraina între noi, că lumea a început încet încet să se obișnuiască, dar n-a trezit din sperieturi, inclusiv pe politicieni. Dacă știam, vă aduceam să vedeți că nu vreau să fac politică. Discursul nu ne mai trebuie armată, nu ne mai trebuie nimic. Când s-a născut balaurul ăsta, se băteau în Parlament și ziceau, ce F-16, domnule, să luăm F-35. Că întreba și pe cineva într-o emisiune, zic, bă, dar știi cât cost? Ai zis, nu, atunci hai că-ți vine și la F-16. Deci nu se trezesc decât la astfel de inițiativă. Armata oricum e pe numărul 1 ca încredere în... Și vedeți că psihologic zice, bă, dacă e ceva, intervine armata. Armata fiind singurul instrument de putere a statului care rămâne ultima fisură, ultima graniță. N-ați zis? Mulți dintre ei într-o schizofrenie de asta post-revoluționare zicea, în cine aveți încredere? În armată. Dar vrea să faci armata? Nu. Vine incendiu, să vină armata. Vine inundație, să vină armata. Vine să ne apere. Păi, de-aia plătim, mă, pe aia. Lumea știe, că știți că era și bancul ăla, că cel mai bun vine, vine gratis și degeaba. Cel mai prost e vin rușii. Adică a rămas obsesia asta națională a noastră, să fim serioși.
La Universitatea Națională de Apărare, fiind acolo conferențial, da. Din experiența de acolo, s-au schimbat în bine lucrurile?
Să știți că eu cred că vin militari foarte bine pregătiți și sunt mulțumit de ceea ce facem. S-a schimbat mentalitatea. Înțeleg că și mulți participanți atât de operațiuni și felicit. Asta e o altă marotă rusească, că România nu s-a apărat niciodată în afară. Și când ne spun, băi, copii, noi am câștigat independența la Plevna, Plevna în Bulgaria, de a merge în Afganistan, că e o altă marotă rusească asta. Bă, nu, n-am părăsit, ne-am apărat pe aici, nu, domnule, mă duc până poate nu merge. Calitatea e superioară, dintre oameni foarte bine pregătiți care vin și din liceile militare. Armata merge mult mai bine decât tot statul român, pentru că prin aceste licee militare recrutează cea mai bună formă. Nu există altă instituție care poate să facă ceva pentru oameni care sunt niște genii, dar sunt zone defavorizate, să zicem rurale, mai sărace, mai cutărică. E prin aceste licee militare e niște oameni de excepție. Dacă ieși în armezi, le pui tehnică la asta, cred că nu vom fi imbatabili acum, nu dau într-un imperialism românesc. Dar cred că avem un viitor strălucit în ce privește siguranța națională. Da, și sunt foarte mândru de calitatea umană. Să vedeți cum încep să-mi explice multirol, cum îmi explică cu multivariațiuni, cum facem joint-uri cu partenerii străini, vedem că sunt egal ca noi, de fapt, nu din punct de vedere armamentului. Dar a crescut și mândria în ei, te întorci pe teatru de operațiuni în care zice, am reușit, ce au făcut americanii, englezii. Ei, nu mai suntem...
Ușor, ușor este și din punctul de vedere al armamentului.
Eu zic că a fost extraordinar pentru că am rulat aproape toată armata în Afganistan.
Da, da.
În 20 de ani. Nu aveam unde să mergem, ne antrenăm. Una e să merg în antrenament în asta și alta e să participe la un război. Eu cred că a dat o șansă fabuloasă armatei române. Și cei care au fost în teatru de operațiuni, Irak, Afganistan, Angola sau în astea, sunt conștienți, au venit și cu knowledge de acolo. Zice, uite, asta e practica, așa fac ăia. De la cine să învăț? Vreți să jucăm cu noi doi numai dacii și romani și ne batem pe rând, odată tu, odată eu? Particip la teatre reale. Și atunci normal că știu cu ce procedură au ăia, uite, cu armament, cum imediat mă raportez la partener. Astea sunt lucruri fabuloase. Dacă am avea și o clasă politică înțeleaptă, nu da acum cât e, că imediat o să le treacă asta. Se termină războiul din Ucraina și o să zic, gata, nu mai avem nevoie de armată, am rezolvat și pe asta. Iar ne bagă cu capul la cât ce costați, iar pensii nesimțite, știi, toată...
Spuneam despre studenții pe care i-aveți, da, la Universitatea de Apărare.
Foarte mândru. de zi.
Dacă le-ați împărtășit din experiențele rusești pe care le-ați avut, cunoașteți bine spațiul de acolo, ați fost în mai multe, mai să mult. Le spunem, pelerinaje la cimitirele eroilor români.
Și la cimitirele. Le spun, dar în funcție de curs, vedeți, eu n-aș vrea să intru în asta zona militară ca să nu supăr colegii. Eu predau geopolitică, relații internaționale și istorie.
Adică dar sigur mai aveți discuții cu ei.
Da, discuții, dar în limita asta, nu pe competențe militare, sunt niște colegi foarte bine pregătiți, ei participă direct așa. Dar ca geopolitică le spun din experimentele mele, chiar și la fața locului, ca istorie, predau foarte bine ce am pățit noi cu vecinii. Nu avem niciun vecin bun decât Marea Neagră, deci și aia ne mai era de faleza, așa vorba lui Gheorghe Breteanu, enormul, care zice, noi suntem parașutați, știți că ungurii ne trimit la sud de Dunăre, bulgarii încolo, ăștia încolo, știi, băi, e un miracol, noi suntem parașutați din cer. Ăsta e un miracol. Le spun pe parcursul istoriei, uite, că nu ne-a vrut nimeni bine, uite că care e marota lor și fiecare stat, și mai ales ăsta rus pe care îl cunosc ca istorie și zic eu și ca civilizație foarte, foarte bine, are niște clișee, înțelegeți cum e politica americană, în fiecare stat are și devine predictibil. Visul lor e tot la gurile Dunării, orice ne-ar spune, orice, oricum s-a numit de la Rasputin la Putin. Păi după abdicarea lui Cuza, în aprilie, rușii dau o lovitură la Iași, da, ca să rupă unirea. E numit un prinț fantomă și se declară succesiunea, adică nu mai e unirea evidentă. Toți erau oamenii rușilor. Vorbesc de poporul moldovean, presa internațională că armata a tras în oameni, minoritatea moldovenească, deci practică chestiunile astea de sute de ani. Deci ne-au lovit de la unire în permanență. Unire, 1907, să vorbim poate date și de zic că iară, sunt niște...
Și acolo a fost...
Și acolo, în afară de tulburarea reală, la țărani au fost niște iconari, niște agenți ruși, care au venit să-i stige și explicau, bă, voi să nu aveți drepturi. Știți cum e dincolo la noi în Basarabia? Țarul îmi face mâncare, țarina spală izmenele. Adică au fost niște provocări, sunt specialiști pe provocările astea ruștii. L-am învățat, tatar bunar, după aia, de-abia se formează România Mare, intră și fac primul război hibrid împotriva noastră. În 20 ne aruncă senatul în aer. Lucrurile astea nu le pot uita din istorie. Nu le-am zis până în 89, nu că nu avem o școală istoriografică extraordinară. Dar nu puteai să schimbi, domne, m-a luat de istorie, că ale frate URSS, ne-a prins nea ciocunii de omul. Dacă știi să-i cauți, nu cum iau știți din cărții de istorie, scoteai rusul, știi?
Da.
Scoteai rusul pe unde e rus și ai cântăm un pic de poate și rest cum e. Bă, poporul bun, a fost bun, ei ne-au ajutat, da. Ei au greșit, documentele rusești arată și acum că dacă aveau o concepție corectă față de România, noi poate eram niște partenerii lor. Independența o luăm și cu ajutorul lor. Trebuie să spun, au căutat telegrama aia celebră. Dar dacă nu ne întorceau spatele, după 400 ani de turci păreau că sunt umani, creștini, ortodoși ca noi, asta creștină, făceau înșelă. Dar ei tot timpul n-au fost ca un guvern. Ca un spațiu pe care vor să-l înghit. Ne dându-ne nou dreptul de a fi și noi drepți în picioare, facem patria noastră. România, Dacia, cum a fost la un moment dat provocarea să-i spunem daci. Dar tot pașoptiștii au zis România să vine de la Roma.
Aș vrea să vă rog să le spuneți așa din minte și din inimă ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla. Sigur, nu sunteți precum ați spus.
O Casandra, mama umidă.
Însă aveți experiență, puteți să faceți conexiuni.
Nu știm ce vom vedea, dar să știți că cât va exista pământul, omenirea, națiunile astea, prietenia cu monstrul ăsta de lângă noi nu ne e benefică, suntem mici. Și dacă nu ne apără într-adevăr NATO, e greu. Războiul e greu, nu se face din filme. Este duce acolo, îți vezi suferință, lipsă de apă, lipsă de care au nevoie de 30-40 de ani. Să construiască țară. E pisată, e făcută praf. Nu știu, sunt întrebări la care nu vă pot răspunde, nu sunt futurolog. Sunt istoric. Eu folosesc trecutul și de multe ori e dezagreabilă meseria mea că îți aduc aminte de ce erori am făcut noi. Istorie și nu tot timpul sunt bine văzuți. Apelez la edastă, la sărbători. Ia zine de cuza, bagă-o pe aia cu carul, ce băiat de ștete, du-te acasă.
Domnule profesor Florian Bichir, vă mulțumesc mult pentru...
Eu vă mulțumesc din suflet și știu că aveți un public select și de-aia mi-am și permis să vin să vorbesc mai direct camarazilor. Oamenii care slujesc cu devotament în România și în fața cărora mă înclin.
Mulțumesc.